Sveiki visiem radio klausītājiem! Šeit Autoziņas FM studijā esmu es Maija Romaško, un šodien īpašais ceļa somas izlaidums, jo, kā jau lielajos svētkos Līgošanā un Jāņos, tad mūsu raidījums tā kā nenotika, un tādēļ šodien mazliet tā kā kompensējam. Un saistībā ar šo tad gribam pastāstīt kopā ar Raimondu Bērziņu. Sveiks, Raimondu!
Sveiki!
Kas tad interesants ir noticis šajā laika posmā no brīža, kad Baikāls ir devies savā lielajā ekspedīcijā līdz brīdim, ka viņi šobrīd jau ir diezgan tālu tikuši, un pēc kāda brīža arī mēģināsim viņus sazvanīt un uzzināt, kas tad jauns ir noticis. Raimond, saki lūdzu, vai tad tas sākums bija tik labs un tik rožains un puķains, kā tā kā likās, kā varētu būt?
Jā, nu, protams, ka kā jau šādos, visā, nu, šādos un līdzīgos, protams, ceļojumos un pasākumos ir vairāk nekā skaidrs, ka viss absolūti bez starpgadījumiem notikt vienkārši nevar, un tas ir tikai normāli, protams, arī saprotot to, ka tam ir ļoti ilgs gatavošanās laiks un iepriekš sagatavošanās periods, un vienalga ņemot vērā to, var notikt viskaut kas. Bet, protams, īstenībā nekas nu, ārkārtējs slikts nav noticis. Paldies Dievam, viss ir kārtībā, ekspedīcija ir ceļā, dara to jau 8 dienas un tieši šobrīd īstenībā tieši 6 stundas. Tātad ir pagājuši no ekspedīcijas sākuma, kas bija tieši 19. jūnijā, pagājuši svētdienu, jau īsi pēc 12. Un tiešām sāka viņi to tātad ceļu nu, gan drīz plānotajā laikā, ar nelielu nokavēšanos, nu, tas bija burtiski kāds 20-25 minūtes.
Mm-hmm.
Bet, jā, nu, pirmais droši vien, kas nedaudz negaidīt un pārsteidzoši, kas varbūt ne tik īsti patīkami, bija tas, ka tomēr no 10 cilvēku sastāvu aizbrauca tālāk 9. Un tieši startēja tikai 9. Ja, tātad Gatis, tas, kurš viens no ekspedīcijas dalībniekiem palika mājās.
Ir zināms iemesls, kāpēc tā notika?
Tas notika, diemžēl, jā, nu, negaidīt ģimenes apstākļu dēļ un principā, nu, vienkārši cilvēkam bija jāpaliek mājās un viņš nevarēja pamest. Jācer, kad ar Gati un viņa ģimene visi kārtībā, to arī novēlam, bet, nu, aizbrauca vispārējie 9, tātad tas bija tas pirmais, teiksim, varbūt, kas nebija ieplānots. Bet šie te 9 startēja nosacītie laikā, un noteiktajā, un, nu, bet, nu, kā jau tad teicu, jā, patiesībā pirmās ķibeles sākās jau īsti nemaz netik tālu.
Te patās Rīgā.
Te pat Rīgā īstenībā pie depo veikala Berģos. Paldies Dievam, tas nebija nekas ļauns, bet, nu, tomēr tad parādījās problēmas ar riepām. Un ar tām riepām tās problēmas ir īstenībā bijušas līdz pat nesen pāris dienas atpakaļ, ja, kad nu, kārtējā riepa tika nomainīta, bet vēl Latvijā esam, viņi paspēja nomainīt jau 3 riepas.
Nu, tad jautājums, vai viņi uzspēja iepirkt kaut kur jaunas riepas pa ceļam?
Nu, patiesībā nē, un, protams, tas arī nav tik vienkārši, bet paldies Dievam, pirmkārt pateicoties pie tā paša teiksim, depo Berģos, ja, kur ir Toyota servis, pateicoties tieši Toyota servisa darbiniekam, kurš laipni palīdzēja, viena riepa tika uz vietas pārmantēta, jo tur nebija tā problēma tieši ar riepu pārdošanu, bet gan ar to kamerām. Un tādējādi viņš bija jāpārmontē un jāpiepūš arī vairāk atmosfēras. Tā lieta tika novērsta uzreiz, īsi pēc tam ap ieriķiem bija nākamā problēma, kur viņa novērsa uz ceļa. Nu, un tad jau kaut kur laikam pie Smiltenes, ja pareizi atceros, bija vēl viena problēma jau otrai mašīnē ar riepā.
Nu, bet tad visvairāk tad tās problēmas ķibeles tomēr ir ar to vēsturisko auto, cik es
nu,
saprotu.
Pagaidām īstenībā tā izskatās, ka jā, jo arī šis te vēsturiskais auto, tas, kurš oz, pirmkārt jau ir ticis jau remontēts aptuveni 5 stundas kaut kur Krievijā pie benzīntanka, jo ir pēkšņi pazudusi vienā cilindrā kompresija. Un pateicoties ar kaut savukārt līdz paņemtajam Pēterim, kurš Pēters Dzeduls, tas, kurš automehāniķis, nu, 5 stundu laikā, cik es zinu, tad tomēr šo kompresiju ir kaut kur atradis, un nu, tad viss ir kārtībā, un viņi atkal var turpināt ceļu. Bet, protams, ne tikai varbūt tehniskās ķibeles, cik arī nu, pats šis te OS nav... Nu, protams, tā nav īsti jauna mašīna, un tā ir krieva tehnika, tā ir kāda viņa ir. Un varbūt, nu, man vismaz tā domā, ka dalībnieki nebija īsti sarēķinājuši droši vien to viņa spēku un iespējas. Un nu, tieši tāpēc, ka viņš bija ļoti pārkrauts, tad ar viņu arī bija diezgan grūti pabraukt. Gan nu, pa normālu ceļu, gan pa bezceļu. Un attiecīgi arī šis te bija viens kā... Nu, viens no iemesliem, kāpēc īstenībā, teiksim, nu, tik raiti jau tas viss, teiksim, sākumā negāja. Vai ne?
Ne, nu, tas ir tas, ko es jautāju tajā brīdī, kad es teicu tikai divas mašīnas un tik daudz cilvēku un vēl arī bagāža.
Jā, un tā bagāža patiesībā aizņem vismaz katrā no mašīnām aptuveni pusi no viņas, teiksim, ietilpības. Jā, un, protams, ka, ja Iveco varbūt vēl kā nu, saucamais mikroautobus un tieši speciāli gatavot šādiem te pasākumiem, vēl nu, par to tā īsti nesūdzējās, tad tam pietika tas spēks, bet no OS tā īsti nē. Un tad daļa smagāko mantu tika pārkrauts jau ceļā apstājoties, tad pārkrauts uz Iveco, un tad viņi varēja attīstīt lielāku ātrumu, ja, un tad, teiksim, šī ekspedīcija noritēja raitāk. Ja.
Tagad es domāju nelielu muzikālu pauzīti, un tad mazliet reklāmas, un tad jau paturpināsim par to, kā tad ir veicies līdz šim brīdim, un jau mēģināsim sazvanīt arī mūsu ekspedīcijas dalībniekus tiešajā ēterā. Bet šobrīd, lai tad skan viens muzikāls skaņdarbs visiem jums, kas klausās autoziņas FM. Atgādinu visiem radio klausītājiem, ka šodien ir īpašais ceļa somas izlaidums, jo Jāņi un Līgo ir mazliet iekavējuši mūsu ceļojuma gaitas. Un tātad stāstam par to, cik tālu Baikāls LV ja Baikāla ceļošana ir noritējusi. Starp citu, mēs tagad pastāstījām par to, kā gāja pa Latvijas ārēm, bet kā tad bija ar to šķērsošanu robežas?
Jā, nu, kā jau mēs arī iepriekš teicām, tad faktiski viss šī ekspedīcija nedaudz kavējās, kuru šobrīd viņi cenšas iedzīt, jo dienā viņi pašlaik nobrauc aptuveni 400 līdz maksimums 500 km, kas nav īsti pēc plānotā. Bet, jā, kas attiecās uz, un kāpēc, protams, kā jau mēs stāstījām par tām riepām, tā visi ķibela riepām, kas bija Latvijas pusē, un tas tiešām deva savu, kā rezultātā īstenībā, ja 12. Viņi izbrauc pēc 12. No Ķīšezera, tad tikai pulkstens 10. Vakarā viņi bija tieši pie Krievijas robežas. Protams, ka tas ir ļoti ilgi un ļoti lēni, bet nu, tā tad viss jau iepriekš minētās ķibeles un neplānotās. Un protams, arī nu, Krievijas robeža, kā mēs zinām, tā ir Krievijas robeža. Un īpaši uz to pusi, jā, es Pleskavs tur, nu, uz Pleskavs tur nav īsti nekad viņa bijusi ātra. Un tad pateicoties, protams, kā pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, es nezinu, protams, tieši kas tas bija pa papīru, bet kaut kādu iesniegumu viņi bija rakstījuši Latvijas muitai, kuri palaida viņus bez rindas. Tas, protams, apsveicam, jo rindā bija 90 mašīnas vismaz priekšā, un pēc novērojumiem, teiksim, tas rindas ātrums bija apmēram 50 metri divās stundās.
Nu, tas nozīmē kāds, nu, cik, nu, aptuveni varbūt, nu, nezinu, 10 mašīnas?
Nu, varbūt, jā. Nu, jebkurā gadījumā, ja būtu jāstāv tas viss, es pieļauju, tas būtu ļoti ilgi, un tā kā viņi jau kavēja, tad bija jārīkojās attiecīgi, jā. Protams, Latvijas robežai tika pāri veiksmīgi un viss bija kārtībā ar kā jau teicu, šo iesniegumu, bet arī Krievijas pusē īstenībā nu, nebija nekāda īpaša problēma sakarā ar, nu, teiksim, ar izbrīnu par to, kas jūs, kāpēc un ko jūs vispār šeit darat, bet, protams, šādai ekspedīcijai jau lielākai vai mazākai tomēr nāk pretīm visi. Bet, nu, protams, birokrātiskie visi papīri bija jāveic, un kā viņi paši rakstīja, ar lielām grūtībām rakstot krieviski, jo nu, ne visi tā īsto māk, citi zīmē tikai burtus, citi raksta, bet tomēr...
Bet pārsteidzoši, viņi jau nav gluži 20 gadnieki.
Nu, jā, bet nu, tas nebūtu nekāds brīnums, jo man liekas, ka nu, mūsdienās...
Ikdienā mēs jau vairs nemaz nerakstam krievu valodā.
Jā. Bet, nu, lūk, tad ar šo te, tad visu šo te papīru sakārtošanu, kas arī, protams, aizņem zinām laiku pēc Latvijas laika, tātad 3:40 vai nu, aptuveni ap 4 no rīta, viņi bija šķēsojuši Krievijas robežu.
Mm-hmm.
Nu, tas, kā jau teicu, tātad, protams, nav gluži pēc plāna, un tad nu, bija jāsteidz tātad atgūt iekavētais, bet atkal, protams, priekšā kārtējie pārsteigumi ar ceļiem, jo īpaši pie robežas un ceļa posmā līdz Maskavai ceļš ir vienkārši drausmīgs, kā rakstīja paši dalībnieki, tad nevis... ir ceļš, asfaltāts ceļš ar bedrēm, bet bedres ar nedaudz asfaltu. Un tiešām šajā te ceļā arī patiesībā bija ļoti grūti pārvietoties tieši atkal ozam. Nu, ne jau tikai arī veko, protams, jo ceļš tiešām drausmīgs. Jā. Nu,
tad, un tur atkal riepa puša.
Un atkal riepa puša, jā. Nu, bet, nu, paldies Dievam, jā, tad nu, cik nu tur, tas ap citu tas ceļš, jā, viņš bija apmēram vairāk 100 km garumā tāds, un tāpēc tas pārvietošanās ātrums atkal nu, labi, ja kaut kā arī aptuveni 40-50 km stundā, tur arī starp citās mans pārkrāmē, jo ozam bija pa smagu, bet nu...
Bet nu, diemžēl, tieši šo te visu ķibeļu dēļ un sliktā ceļa saguma dēļ tika palaista garām daudzi apskatas objekti, kuri bija paredzēts viņus apskatīt un
tas
iepazīt.
Gan, tas gan tieši tā, jā, un tieši apskatas objekti, protams, vairāk lielākoties saistīti tieši ar šiem te ģeoslēpņiem, jā, par kuriem jau pašā pirmajā raidījumā es tāstīju Imants, jā, kas tad viņus īsti vieno un ar kā, ko, kā viņi šo te maršu tur veidojuši, bet... Nu jā, un tad pēc tam atkal īsi pirms Maskavas kārtējā OS ķibela ar to cilindru, jā. Mm. Bet nu, tur atkal, pateicoties Pēterim, varēja veiksmīgi atkal turpināt ceļu. Jāceļ, protams, ka tās ir bijušas pagaidām nu, tādas vienīgās un droši, nu, turpmāk šāda rakstura ķibeles vairs neatgadīsies, neskatoties uz to, ka kaut kādā Krievijas apgabalā jau dziļāk viņi ir iegriežušies speciāli veikalā, lai nopirktu šim te ozam rezervas detaļas, kas, protams, tur nav īsti liela problēma, bet nu, tad katram gadījumam tad jau par to viņi ir padomājuši, jo nu, es tā saprotu, ka šis te ozs tomēr viņiem būs tāds kā rūpju bērns visu ceļa laikā, jo nu, nu, tas droši vien tā tehnika prasa savu, jā.
Nu, tas nozīmē tikai to, ka, ja brauks nākamajā ceļojumā, tad tomēr vairāk izvēlēsies atbilstošu tehniku.
Iespējams, jā, bet nu, to jau mēs droši vien zināsim tuvāk, tad, kad viņi būs atpakaļ, jo ņemot vērā šobrīd, piemēram, jā, cik es zinu, pēc pēdējām ziņām, teiksim, OS ripo skaisti, visi kārtībā, līdz šim niķojies nav vairāk, jā, būtu jāsaka, nu, tad cerams, ka tas tā arī turpināsies.
Jā, nu redz, un kā jau izrādās, ir arī pašķērsota viena upe, Okas upe. Un tad jau arī viss notiek, ir pārbrauc arī šai upei pāri, līdz ar ko tad abas mašīnas ir dzīvas un veselas.
Nu jā.
Tagad mazliet mūzikas, un tad pakamēr skanēs dziesmu, mēģināsim sazvanīt ekspedīcijas dalībniekus, un tad jau uzzināsim, kas jauns ir noticis no brīža, kad visi mēs svinējām Līgo un Jāņus, un ko tad interesantu šajā laikā ir darījuši Baikāla dalībnieki. Bet šobrīd... Tātad neliela muzikāla pauzīte. Nu tā, mums ir izdevies sazvanīt mūsu Baikāls LV dalībniekus un konkrēti Imantu Zaķi. Sveiks, Imant!
Sveiki, Maja!
Kā tā jums šobrīd tur klājas? Kur jūs esat?
Mēs esam starp pilsētām Omsku un Novosibirsku.
Kas interesants jums pa ceļam ir noticis, izņemot to, ka ir daudz ķibeles bijušas ar automašīnām?
Nu, viss kaut kas labs ir noticis arī.
Vai esat kādu no objektiem paredzētajiem arī apskatījuši?
Divus objektus apskatījām Urāla kalnos.
Kuri tie bija?
Viens no tiem bija tādas alas, kliņš sienā, un otrs ir Dels Rūdas ieguvis šie te karjeri.
Kā jums tur ir, ja odi jūs nav noēduši un lietus gāzes nav piebeigušas?
Nu, nav pagaidām. Nevarētu teikt, ka viņi būtu maz, bet nav vairāk kā Latvijā.
Vai ir?
Klau, sveiks, Imanta.
Sveiks, Imanta.
Klau, gribēju pajautāt vēl, kā tad jums īsti ir? Vai tad jūs, kā teikt, turaties plānotajā grafikā pēc maršruta vismaz? Vai jums tomēr ir vēl daudz gana jāiedzen? Jo, nu, cik es skatos, pusceļš bišku vairāk kā pusceļš ir, bet kā bija plānots?
No plānots bija veikt 500 km dienā. Mums sanāk tā, ka šobrīd mēs nedaudz atpaliekam.
Cik aptuveni jums ir tas iekavējums?
No iekavējuši esam varbūt kāds pārsimt kilometrus. Tas būtībā nav daudz.
Bet tas tālākais ceļš, vai tas nebūs vēl lēnāks kā līdz šim, ņemot vairāk, ka tomēr tas ir dziļāk Krievijā un ar tiem ceļiem?
Nē, ceļi ir apmierinošā stāvoklī lielāko tieši šobrīd, un mēs pēdējās dienas nopotam lielās ceļposmas, un tādā veidā mēs tā kā iekļaujamies arvien vairāk tajā paredzētajā grafikā.
Un cik tad jums ir vēl atlicis līdz pašam Baikālam? Tā, nu, kilometru apmēram?
No, apmēram 2500.
No, daudz vēl jums priekšā?
Jā, tieši.
Kura tagad ir?
Turpināsim cīnīties.
Kur ir tā nākamā pilsēta, kuru jūs apciemosiet vai apdzīvotā vieta? Nu, redz, mums laikam mūsu sakari mazliet apraujās, mēs tā kā īsti vairs nedzirdam.
Nu, atvaino, nedzirdēju.
Vai tu mūs vēl dzirdi?
Jā, dzirdu.
Kur ir tā nākamā vieta, uz kurien jūs tagad braucat?
Uz Novosibirsku.
Aha, un ko jūs tur gribējāt apskatīt vēl pie viena?
Es domāju, ka mēs brauksim garām pilsētai, neskatīsim neko, lai vienkārši nekavētu laiku. Varbūt atceļā pēc tam.
Nu, labi. Un pats galvenais, jums pašiem ar visi dzīvi, visi veseli, ar veselību, viss kārtībā?
Jā, visiem draugiem, radiem, paziņām varam pateikt, ka esam sveiki un veseli, un nevienam nopietnas nekaiši.
Tad ir ļoti labi. Mums prieks par jums. Paldies, Iman, ka atradi laiku, un paldies arī sakariem, ka mēs varējām sazvanīties. Un satiekamies atkal ēterā jau ceturtdien, kad sazvanīsimies raidījuma ceļa soma ietveros. Bet šobrīd es saku tev paldies, Iman, un lai veicās, un lai ceļš ir tiešām patīkams un bez liekiem starpgadījumiem.
Paldies,
ļoti labi.
Nu, lūk, tā reiz mums izdevās sazvanīt Imantu Zaķi, Baikāls LV, vienu no kuratoriem un dalībnieku. Šobrīd vēl tad mazliet mūzikas, un tad jau mēs ar Raimondu līdz beigām izstāstīsim, kas tad īsti ir tie punkti, kuri jau ir šķērsoti šī ceļojuma ietveros. Bet šobrīd tātad Division, Give In. Šobrīd ir jau 18:33 minūtes. Jāsaka, ka veiksmīgi pirmīt sazvanījāmies ar Imantu Zaķi, Baikāls LV, vienu no dalībniekiem, un es teiktu arī kuratoru un virsvadītāju. Viss ir kārtībā ar ekbāžas dalībniekiem, visi veseli un priecīgi. Jāsaka tā, ka mums ir aptuveni 4 stundu starpība no šī brīža līdz tam, kur viņi atrodas. Tas nozīmē, ka tur jau ir aptuveni 10 vakarā. Līdz ar to likās, ka mazliet jau varbūt saguruši, bet, nu, cik izklausījās, vēl joprojām brauc ar automašīnām. Raimond, saki lūdzu, kuras ir tās nozīmīgākās pilsētas, kuras tagad ir plānotas šķērsot?
Jā, nu, tad šobrīd, kā jau minēja, tad Imants, viņi ir aiz Omskas, kas bija arī viena no tātad pilsētām, kura bija atzīmēta viņu maršrutā garajā uz mašīnām salīmēt. aiz Omskas starp Novosibirsku, un varu pateikt, ka tas ir aptuveni kaut kādi, nu, teiksim, 3800 km šobrīd no Rīgas. Jā. Uh-huh. Tā ir vieta, kur viņi ir tagad, tad pēc tam sako Novosibirska, tālāk jau Krasnojarska, kur ir vēl viena stundu uz priekšu jau laika zonu, tad ir Bratska, tad jau tuvāk Baikālam Severobaikaļska, Barguzina, kas ir jau Baikāla ziemeļos pie paša Baikāla ziemeļa austrumu pusē, un tālāk tad jau Baikālam tad gar austrumu krastu līdz pat Zemei, kur būs tad vislielākais bezceļš un neizbraucamākā daļa un necivilizācija tad līdz Irkutskai no apakšas. Tas ir pie nosacījuma, protams, ja šīs te lietus gāzes, kas jau šobrīd viņiem ir pa ceļam, nebūs arī tanī galā, ja, jo tomēr laikapstākļi var mainīties šo te dažu tūkstošu attālumu ziņā, ja, bet nu tomēr, ja teiksim, tās lietus gāzes būs, tad šis te ceļš nav veicams riņķi, ja, tā kā, nu, kaut kādā brīdī jāgriežas atpakaļ un jābrauc uz Irkutsku jau no Baikāla jau tad nu, rietumu puses. Ja.
Nu, bet to mēs vēl tagad nevaram saprast, kā nu būs, vēl nu, laiks ir pietiekoši daudz, lai tik tālu tiktu, līdz ar to nezīlēsim debesīs, bet skatīsimies, kas notiks.
Jā.
Es gribētu tā kā vēl arī pie viena visiem radio klausītājiem izstāstīt, ka visu šo informāciju, cik tālu un turklāt arī smalku aprakstu ar to, kā ir veicies šiem te Baikāla ceļotājiem, var uzzināt mājaslapā www.baikals.lv un arī mūsu radio mājaslapā www.autoziņas.fm, kur ir sīki un smalki, būs pieejama visa informācija, cik tālu, kādi piedzīvojumi bijuši, kur sēņojuši un kādas baravikas atraduši, un tā skaitā, kurus mehāniķus arī sameklējuši.
Jā.
Bet šodien mēs sakām tā līdz ceturtdienai, kad jau pulkstenis 4 šeit Autoziņas FM studijā būs raidījums Ceļa soma un stāstīsim jaunākos notikumus Baikāls LV ceļojumā.
Tieši tā. Atā visu labu.
Atā.